Gepler adatlyk radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 4-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda Aşgabat City taşlamasynyň çägirini ýene Quzguz çaýlarynyň bir toparynyň ýykyljakdygy habar berilýär. Daşary ýurtlarda okan, daşary ýurtlara çykan türkmenistanlylar ýyllaryna dolanmak islemeýänliklerini aýdýarlar. Türkmenistanyny Amerikan nolarynyň gara wagtlardaky hükümeti manadyň garşylygyny güýjünip beýledigi beýlek täzeliklär. Olaly günüň habarlaryny bilen olar bilen filmeni ýogşanan Nurwan tans edýär. İranın prezidenti Hasan Rohani Tehran'ın uran vaylaştırmağını tədi derece çıkarmağı tayyardığını qaytaladı ve 7-ci yıllı uranı 2015-ci yıllı dünya devletlerle bağlaşılan yadar alalasığına ruhsat verilen derecesinden 3 ütün %67%'den anırken bağlaştırıp başlayacaktığını aytti. Rohani may ayında bu alalasığa gol çeken yurtlar olan Britanya, Fransiya, Germaniya, Ortiyete ve Hatay'a İran'ın nevitkemde bank ve hüvitlerini ABŞ'nın iktisadi sanksiyalarından korumak için 60 gün möhlet verdi. Onun verin möhleti 7. yurla tamam oluyor. Washington bu alalasıktan bir yıl ön çekildi. Rohani yadır alalasık aslında işi toktadılan Arak yadır adetkazının kaytadan işe girdiliyenliğini aittı deyip İran medyası haber verdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Gazagystanyň daşary işler ministri bilen gepleşenden soň Amerikanyň energiýa baý Merkezi Aziýa ýurdy bilen gatnaşyklaryny puwtalandyrmak isleýändigini aýtdy. Gazagystanyň daşary işler ministri Beybut Atamkulow 1-2 ýylly Washingtondan saparyny Pompeo hemde ABŞ-nyň Milli Howpsuzlyk Kengeşi bilen gepleşip geçirdi. Bu sapar Gazagystan geçen aýda Kasym-Jomart Tokaýew prezident saýlanandan soň amala aşyryldy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo 2-nji ýylly Atamkulow bilen duşmak gowgolly diýip tweet etdi. Birleşen Ştatlar ABŞ-a Gazagystan arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy puwtalandyrmagy bir gollu Güller yer we Tokayhun täze hökümeti bilen öýlere gatnaşyklary mundan aňry kim berkitmäge umyt baglaýar dip bolýardy. Döwlet departamentiniň sözçüsi Morgan Ortagusyň beýanatynda aýdylmagyna görä Pompeo Tokayhun Gazagystanyň siýasy gatnaşygyny giňeltmek we Gazagystanyň halkynyň esasy azatlyklarynyň gorugyny puwtalandyrmak ugrunda görüljek çäreler babatdaky beýanatyny utlady. 8 sany adam hukuklary uramaty we metduwada datly gözegçisi Ýewropa bölelişiginiň daşary siýasat daşlygy Federico Mogherini we beýleki Ýewropa resmiýlerini gyrgyz adam hukuklary aktivisti Azymjan Askarowyň derrew türmeden boşadylmagyny gollamaga çağırdy. Geçen aýda Ýewropa bileleşiginiň resmiýlerini ýerlen we 1-nji ýylly jemgyýetçiligi aýan edilen hatda toparlar 68 ýaşyndaky Askarowyň saglyk ýagdaýynyň yaramazlaşmagy bilen baglykda onuň näme dogry tutsuwlugynyň çuňur we gaýra goýulmasyz aladalaryny bildirdiler. Olar resmiýleriň Kyrgyz hökümeti bilen görüşüp, onuň gysgaly adatlygy goýberilmegi we medisina bejergisi üçin 3-nji howpsuz bir ýurda geçirilmegi goýunça tagalla etmeklerine çağırdylar. Bu çağırış 7-nji ýylda Bişkekde Kyrgyzstanyň paýtagtyna Ýewropa bileleşigi Merkezi Aziýa duşlugynyň geçirilmeginiň öň ýanyna edilýär. Olarkı prezident korrupsiyada iplen tutsak edilme kopu ilen 100% duran vaqtında Almazbek Atambayev'in taraftarları ve karşıdaşları 3. yolla toplanıp ayrı ayrılıkta yığınanışık geçirmeyi planlaştırdılar. Atambayev'in kolluqçuları özlerinin merkezi işgekte toplanıp onun karşısında bildirilen ayıplamaların yatırılmağını talep edecektiklerini aittiler. Soralykda Bişkegiň odalky häkimi Narman Tüleýew Facebookda Atambayewiň müňlerçe tankyçysynyň öňkü prezidentiň paýtagtyň alkymyndaky Koýtaş diýen ýerde ýerleşýän jaýyna tarap ýörüş edip ony milleti bölmezlige çagyrjakdygyny habar berdi. Gürcistanyň şikayet suwdy oppozisiýada kanun çykarjy geçen aýda paýtagtdaky antihökümet protestler mahalyna biýdigünçülige çagyrmakda aýplanan Nika Meliýa üçin gerew güýjünde galyrdy. Tbilisiniň şikayet suwdy 2-nji ýylly demonstrasiýaçylar parlament binasynyň daşynda 12-nji gyýja toplanyp içeri işler ministriniň işden çekilmegini talap edenlerinden soň karar çykardy. Prokurorlar Meliýanyň suwda çenli gerew wagtyny boşadylmagyna garşy dursalar, onuň aklawçylary öz müşterleri ýerine garşy ählak iplamalaryň ýatyrylmagyny talap etdiler. Siz habarlar diňlediňiz.